jau kopš 2008. gada strādā ar šiem tēmām, ar šo te mērķu grupu, personālam piešķirts alternatīvais status. Un es gribu vērst godājamo deputātu uzmanību uz šo jautājumu, jo ne tikai ģimenes ar bērniem nokļūst šādās krīzes situācijās, bet ja mēs iedomājamies, ka mums ir iebraucis Latvijā nepilngadīgais, viņš šeit mācās, un, protams, procesā viņš kļūst pilngadīgs. Līdz ar to viņš arī, kamēr viņš ir nepilngadīgs, viņš ir nodrošināts ar visu iespējamo palīdzību, bet savukārt šī brīdī, kad viņš kļūst pilngadīgs, tad mēs viņu tā kā atgrūžam atpakaļ soli, un viņš netiek atbalstīts vairs, ja es tā varētu izteikties. Un tā, līdz ar to, no mūsu pieredzes, mēs ļoti gribētu arī, lai godājamie deputāti tomēr izvērtē šo iespēju un ieliek alternatīvo statusu saņēmējus šī likumā ietvērt.